для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Нечаканым і ніколі да гэтага не бачаным малюнкам стрэла Гродня Ігната. Недалёка ад будынка вакзала ў пачатку вуліцы Ажэшкі назбіралася паўнютка дзяцей самага рознага ўзросту, было больш падлеткаў, год 10-12, трапляліся і маленькія 7-8 год, былі зусім малыя, можа 2-3 гады, за якімі прыглядала жанчына ў чырвонай хустачцы. Было яшчэ некалькі жанчын. Збіраўся дождж. Хмары там-сям крапанулі ўжо свайго багацця. Меншанькім накінулі на плечы хусткі, хуталі ў шалі астатніх. Нехта на падводзе прывёз транспаранты, якія хутенька раздалі большым дзецям, і праз хвіліну ўся калона рушыла ўніз па вуліцы. «Дайце нашым бацькам работу! Хлеба! Пазбаўце нас ад галоднай смерці!» «Работу тату і маці!» – чытаў Ігнат на транспарантах. «Куды яны?» – спытаў ён у Якова. «Пройдуць маршам пратэсту да магістрата, да гарадской думы, а там, можа, уручыць прэзідэнту горада петыцыі. А дзе ж дарослыя?» «О, тут, брат, бастуюць і дарослыя, і дзеці, пойдзем!» Сонны Мікіта цягнуўся побач. Піларамы перакупіў Фількенштейн на велазаводзе Старавольскага, і таму рушылі адразу туды. Не снедаўшы, склалі піларамы, праверылі, зноў разабралі на часткі, забілі ў скрыні, перасыпалі тырса і павезлі грузіць на чыгунку. Начальнік канторы, які прыехаў на 2 дні раней, выдаў Якаву і Ігнату па 5 злотых, Мікіту за дапамогу 3. І строга папярэдзіў, каб не затрымліваліся і не пазней, чым у 10 вечара былі на вакзале, ад'язджалі ў гэты ж дзень. «Трэба купіць гэтыя плугі, прывезці іх сюды і пасадзіць Мікіту пільнаваць», – раіў Якаў Ігнату, адвёўшы яго ў бок. «Часу мала, ды няма чаго яму швэндацца за намі». «Згодзін». «Вы ідзіце па справах, а мне пакіньце адрас, я хутка прылячу». «Добра. Буду чакаць па адрасу. Вуліца Ажэшкі, 3. Спытаеш Ванду Вабішчэвіч, скажаш, што ты ад Якава. Зразумеў?» «Пра што гаварылі?» – спытаў Мікіта, калі Якаў знік за вуглом. «От табе ўсё трэба ведаць. Раю плуг браць з адным леміхам, а не з 5 маленькімі. Нашыя землі араць трэба, а не забаўляцца. Пойдзем». «Есці хочацца. Кінем у рот дарогаю кавалак гэтага сала, дый годзе». Доўга Ігнат тыя плугі не перабіраў. Глянуў, ці няма зазубрын, ці добра каваны, ляснуў, ці звіняць. «Трэба браць, пакуль яшчэ ў продажы ёсць». «Во, Ігнат, купі бацьку падарунак!» Мікіта падняў новенькую вымазаную мазутай сякеру. Блішчэла толькі вастрыё. «Любата! Радасці старому будзе на ўвесь век! Я купіў бы, ды секта і вера мая не дазваляюць прылады забойства купляць!» Крануў адным пальцам тую сякеру і Ігнат. За ўсё сваё жыццё ён роднаму бацьку так ніколі нічога не падарыў. Узяў тую сякеру, усё ж разам весці, не замінаць мне. Калі прыехалі на вакзал, было каля 4 гадзін. Ігната хапіла тривога, що мало часу засталося, ті поспіє до Марти, до Якова. А тут ще як на ліха трапився нирчанін Каханчик, який вез до хати новенькую сячкарню і на просьбу Мікіти згадівся пільнувати одним махом уже і плуги їх. Що робіть? Чуєш, Мікіта, забіжим до одної дівчини, так? Так, згадівся Мікіта. І вона покаже тобі усі лепші крами, купиш малим перніків, цукерок, кабаранків і потягнися помалу до вокзала. А я вже прибігу посля. Добре. Тільки не кидай мені одного. Пішли шукати замкову. А што гэта за дзяўчына? Гэта дзяўчына, што з рабкі? А? Марта? Цягнуў на размову брата Мікіта. Тая-тая. Прыгожая, я памятаю. А што, твой брат кепскі? Я не кажу, ты тоже хлопец зух. Ну, вось так, варушыся. На зелёный штакетник узлегла важкая с набраклыми пупышками голли безу. От фортки до дзвяры вяла вузенькая стежка с червоной цеглы, по боках были ускопаны засеяны грады. Пробилися до солнца яшчэ кволые бутончики тюльпанов и нарцисов. «Ты почакай, посяди на лавцы», — пропоновал Игнат, — «а я гляну». Ноги як скамянелые, ледь дайшоў до дзвяры, потягнуў на сябе раз, другі, замкнута.
«Кого пан шука?»
– спытала высунувшыся з акна суседка.
«Панну Марту»,
– нясмела адказаў Ігнат.
«На працы яшчэ ў шпіталі»,
– адказала тая, махнуўшы рукою ў бок езуіцкага касцёла. «Што, пойдзем да бальніцы?» – спытаў Мікіта. Які чув отказ мешчанки. «Забяжим до Якова, попередим, а потім до больниці». Ігнат повернув на вулицу Ажишки, ще по старой пам'яті ведав, не помилився, коли 5 років назад їх новобранці увели по йой. Ванда Вабішчевич ветлівали мовкливо і стримано стрела Ігната, просила почекати. Проз 2-3 хвилини з другого покоя вийшов Яков. «Неприємності?» – спитав ён. – «Лічи так. Не шанцує, ліха його матери. Марта на праці, у больниці. Ну, що ж робіть? Знайди, а я вже літературу один як-небудь донесу. Добре було б, каб у 7 годин подійшов у клуб. Той, що ля турми, буде виступати товариш з ЦК». «Усім буду обов'язково», – твердо запевнив Якова щасливий Ігнат.
«О, твой близнец подозрона ходить за тобой!»
Яков убачив проз окно Мікіту, який тупав туди-сюди по вулиці.
«Ай, і сам не ради. Покажу йому, де магазин, а усім буду».
Покинувши нарешті Мікіту ля гандльового ради, Ігнат шпарко накіровався до больниці. Там адмовіліся выклікаць адразу аперацыйную сястру Марту Ясінскую. Ішла складаная аперацыя, раілі пачакаць. Ігнат не стаў сядзець у прыёмным пакоі, дзе не было ратунку ад духаты і мух, выйшаў на двор. Было нейкае спадзяванне ўбачыць Марту ў адным з вокон трохпавярховай бальніцы. Хоць бы, здаецца, кот дорогу перебег, ну тады б не шанцавала, а так, як проклятый кем-небудь, думав ён.
Год чакаў адной гадзіны спаткання, а калі аперацыя тая працягнецца? Да вечара? Падняў галаву, быццам адчуўшы на сабе нейчы пільны позірк. Не памыліўся. Яна стаяла ля акна у вялізным шыракаполым белым капелюшы. Побач стаяў мужчына, таксама ўвесь у белым, і нешта гаварыў ёй на вуха. Марта не чула яго. І гэта добра бачыў Ігнат. Яна стаяла нерухома, як і ён, а чалавек побач усё нешта гаварыў і гаварыў ёй. Марта усміхнулася. Каму? Яму? Ігнату? Лёгка памахала перад тварам рукой. Значыць, яму. Рады спатканню. Ён яшчэ доўга стаяў, знямела, хоць дзяўчына тройчы паказала рукой. Маўляў, ідзі да выхаду, я зараз. «Як ты даведаўся, дзе я?» – спытала яна, працягваючы яму сваю цёплую, ласкавую руку. Суседка накіравала. «Пашлі ёй, Божа, прыгожае дзіця!» – на жартаўлівай хвалі адказаў Ігнат. «Ты што? Іх у яе і так сямёра!» «Няхай добрыя людзі плодзяцца! Маё шанаванне, панна Марта!» «Рада бачыць вас, пан Ігнаці», – пераймаючы яго вясёлы настрой, адказала Марта. «Ведаеш, чым адрозніваецца варшаўскі кавалер ад палескага?»
«Чым?»
«Варшаўскі кавалер прынёс бы дзяўчыне кветкі, а я... Ой, капялюш япінскі, халява я столінская, а я прынёс толькі сала».
І ён дастаў невялічкі кавалачак сала, загорнуты ў белую хустачку.
«Калі ўлічыць, што я сёння без абеду, то гэта самы лепшы падарунак. Ты надоўга ў Гродню?» «Ой, не пытай. Ехаў, здавалася на вечнасць, а сапраўды толькі да вечара. Да яшчэ ў 7 гадзін я павінен быць абавязкова ў клубе. А, там сёння вечарынка рабочых тытунёвай фабрыкі, канцэрт абяцалі».
«Марта, ідэя, калі для твайго старога не трэба гатаваць вячэру, пойдзем на гэты канцэрт разам», – прапанаваў шчаслівы Ігнат.
«Татусь павячэрае там, адкуль мы ідзём».
«Як?» – не зусім зразумеў Ігнат.
«Ужо тыдзень ляжыць сэрцам. Іх прадпрыемства закрылася. Ён прадаў лаўку і ўнёс усе грошы, каб адкупіцца ад турмы. Паправіцца... Відаць, паедзем на радзіму, у Кобрын, пачынаць усё спачатку. А я цябе адразу і не пазнала. Гляджу, стаіць нейкі бялявы. Ён, думаю, не ён. Ай,
на сонцы выгараю, як сланечнік. У нас цяплей.
Ты пісаў, што сур'ёзна пасварыўся з бацькам. Як зараз?»
«Памірыліся. Терпім адзін другога. О, матка боска, квяты!»
Ігнат купіў букетик у цёткі, што гандлявала пралескамі.
«Прошу, пані, не бій к абету, ані нават квятам. Цудоўная прыказка».
«Дякую. І яшчэ ландыш і мак, мае самыя любімыя кветкі».
«Што ж, застанецца спадзявацца на лёс, каб... Наша наступная сустрэча адбылася тады, калі зацвіце мак.
Будзем.
Усё жыццё наперадзе, так?»
«Так», – весела адказала Марта.
«Куды гаспадыня горада параіць накіравацца?»
Таму, хто першы раз апынуўся ў гэтым месцы, раю хадзіць па яго вуліцах бясконца. Бо што не вуліца, асаблівасць, гісторыя, само натхненне. Таму, хто апынуўся ў Гродні другі, трэці раз, прапаную зноў хадзіць па вузкіх маляўнічых вуліцах. Таму, хто разоў 100 ўжо хадзіў па гэтых вясновых вуліцах раю, неадкладна пайсці 101 раз, таму што іх своеасаблівасць не надакучыць. Таму, хто шпацыруе ў Гродні з дзяўчынай, усё аднолькава ці блукаць па казематах гэтай турмы ці па вуліцах Парыжа, і самабытнасць, і маляўнічасць застаюцца па-за ўвагай. І істіна, як любіць паўтараць мой брат Баптыст, сказаў Ігнат. Той, якому я пакінула адрас, ён няшчасны. Ігнат хацеў дадаць, што і Мікіта ў Гродні, і, можа, за якія 2-3 крокі ад іх шукае цукровую вату, але ўстрымаўся. А калі Марта прапануе яму знайсці брата, да яшчэ правесці гэты і так каротенькі тэрмін у траіх, яму, канешне, гэтага не хацелася, і ён змоўчаў. У мяне прапанова. Пойдзем на Нёман. На гару, да замка Баторыя. У цябе сала, а ў мяне тут у радыкюлі. Луста хлеба з шынкай па-гродзенску. Ведаеш, я магу там сядзець гадзінамі і глядзець на ціхую і вечную раку, на лясы, на далёкія абшары. І лепшага заходу сонца, як на Нёмане, не бачыла я ні ў аднаго з геніяў пэндзля. Так і сумна цябе нападае, быццам разам з табою цяжка уздыхае і стомленая за дзень зямля, і вада, і лясы, і пагоркі. Так цяжка развітвацца яшчэ з адным днём жыцця, якога ўжо не вярнуць ніколі. Я туды бегаю частенька. Цяпер, як пасталела, нават сляза набягае, хвалюе пачуццё нейкай нікчэмнасці твайго жыцця на зямлі. А ты... Ты такое перажываў? Можа, гэта са мною адно і такое?
Перажываў. Улетку асабліва. Калі выплыву ў лодцы на сярэдзіну нашай гарыні, лягу на дно лодкі, гляджу на неба і не ведаю, хто я і дзе я. А потым прыйшоў жах. Нечакана так. Не пражыць бы жыццё дарма. Адна з да вялікага свету, як буслам да Афрыкі, да лячынь. А вакол пакуты, слёзы, азлобленасць і чалавечая нянавісць. Як быццам знайшоўшы агульную думку і аднолькавыя перажыванні, яны на хвіліну другую змоўклі, прыпынілі ходу. Thank you.
Ля дзвярэй двухпавярховага каменнага будынка сядзела на ложку жанчына з дзіцем на каленях. Чалавек год 40 з паедзеным воспай тварам прынёс чайнік, наліў з яго ў белы алюмініевы кубак і даў піць малому. «Што гэта яна?» – спытаў Ігнат у Марты. «Можа, пераязджаюць, а можа, з кватэры прагналі», – неўпэўнена адказала яна. «Вам памагчы?» «Жартуеш, хлопец? Нам, дзякуй Богу, памаглі. Прагналі», – ціха адказаў мужчына, кашлянуўшы ў кулак.
«За што?»
«Не змаглі ў тэрмін заплаціць за кватэру. Не чапіся, наша гора, ідзі, куды ідзеш!» У дзвярах з'явіўся паліцэйскі, які кінуў да невялічкага скарбу дзіцячы гаршчочак. «Чаму нанач, гледзячы, чалавека праганяеце? Дзіця пашкадавалі б!» Звярнуўся Ігнат да паліцэйскага.
«У цябе, я бачу, язык свярбіць. Падыдзі бліжэй, нешта я не пазнаю цябе», – адказаў той і штурхнуў у бок другога паліцэйскага.
«Пойдзем, пойдзем, пойдзем», – Марта ўзяла Ігната пад рукі і адказала ім.
«Мой монж крыху выпіў. Спаць цягні, калі выпіў, а то мы і іншае месца можам прапанаваць. Жывадзёры, жывадзёры, збойні на мордзе намалявана», – казаў Ігнат адной Марце. «Агрызайся яшчэ!»
Марта ўжо сілаю пацягнула ўзбуджанага Ігната, які гатоў быў увязацца ў бойку.
«Супакойся! Што ты гэтым дакажаш?»
Яны спусціліся да берага Нёмана і далей да гары пайшлі нізам, раз-пораз азіраючыся, ці не прывязалася нядобрае вока. Ігнат ніяк не мог супакоіцца. Чужое гора так моцна, як ніколі кранула яго. «Нават, калі б ты зацягнуў іх рэчы назад, у кватэру, іх выкінулі б зноў праз гадзіну. Закон супраць няшчаснага», – намагаючыся супакоіць, казала Марта. Ігнат не чуў яе слоў. У ім кіпеў пратэст супраць знявагі чалавека, супраць несправядлівасці, чаго раней ён ніколі не заўважаў за сабою. Неяк у юнацтве моцна біліся закасцельскія хлопцы і хлопцы з аселіцы. Тады аселіцкія злаўчыліся і адбілі аднаго ад чужых, прыціснулі да плота і білі. Біў і Ігнат. Цяпер успомніў той юнацкі ўчынак і пахаладзеў увесь ад віны перад тым хлопцам. Сорамна і агідна зрабілася на душы.
«Скажы, медык, у чым медыцына бачыць жорсткасці чалавечай натуры, як яна тлумачыць гэты фокус прыроды?» – спытаў нарэшце Ігнат.
«Не такі ўжо я вялікі медык, каб адказваць за ўсю медыцыну. Цяжка наогул падвесці ўчынкі людзей пад тэорыю.
Ты маеш права на сваю асабістую думку».
«Паспрабую. Толькі дай слова не рагатаць, калі яна падасца наіўнай і смешнай».
«Даю».
«Калі браць толькі аднаго чалавека, без асяроддзя, што яго акружае, то мне здаюцца нікчэмнымі грандыёзныя намаганні пакаленняў. Сапраўды, сталеючы, чалавек усё больш і больш разумее сэнс жыцця і з'явы рэчаіснасці. І калі ён падыходзіць да зеніту мудрасці, нябачная рука пасылае старасць маразм ці смерть. Жыццёвая мудрасць не паспявае цалкам перайсці да сына, унука. З маленства чалавек усё пачынае з пачатку. Зноў нясе ліхтар рэфлексу, страсці, незразумелай жорсткасці. Пачынае святлець яго неба мудрасці, і ўсё менш ён карыстаецца гэтым ліхтарыкам. Але мы зноў познімся перадаваць у спадчыну коды добра. Табе не смешна? Не. Але я з тваіх слоў разумею, што немагчыма розум старога перадаць галаве народжанага дзіцяці цалкам, як цукерку, з'еў і мудры. А з другога боку, калі чалавецтва асіліць і такую навуку, жыццё страціць сваю прывабнасць і цікавасць. Трохгадовы хлапчук будзе ведаць і радасць кахання, і слёзы страт. Нават цяжка ўявіць. Можа, у тым і асалода, каб кожнаму па-свойму прайсці з ліхтаром да гэтага святла. От як скараціць гэты шлях з ліхтаром? Умовы стварыць усім аднолькавыя, павагу да чалавека і пашану? Не ведаю. Хто ж табе дазволіць стварыць усім аднолькавыя умовы? Абсурд. Майго тату з'елі, лічы жыўцом. А навошта пытаць дазволу, патрабаваць і дзейнічаць? Ці не камуністы? Пакуль не, адказаў Ігнат, так і не зразумеўшы пытання Марты. Ці то яна хацела пажартаваць, ці то трывожылася за яго. Непрыкметна мінула гадзіна, успаміны пра маленства, пра родную хату. Марта, і гэта вельмі спадабалася Ігнату, пра ўсё старалася мець сваю думку. І пра што б ні гаварылі, усё яе шчыра кранала і выклікала жывую цікаўнасць. У ёй вабіла яшчэ рэдкая жаночая нетаропкасць, памножаная на глыбокую разважлівасць. Нават у нечым, не згаджаючыся з катэгарычнасцю Ігната, яна не падымала яго насміх, не іранізавала з яго няўдалых афарызмаў. Жывучы ў Гродні, Марта, канешне, больш бачыла, больш чула, часцей лётала ў кінематограф, куды болей чытала. Але ж тая шчырасць і заклапочанасць лёсам свайго народа, свету, непасрэднасць мыслення гэтага, не надта ёй знаёмага чалавека, не маглі не ўразіць яе, не выклікаць самых цёплых сімпатый да яго душэўнай трывогі і гарачага сэрца.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.